Пан з вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам!» Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой!» Езус каже яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пры якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё у імя ягонае. Гэта слова Пана. Сёння ў другую нядзелю велікодную чытаецца знакамітая, вядомая гісторыя пра святога апостала Тамаша. Традыцыя, і ў народзе мы часта называем гэтую гісторыю, кажам, што это Тамаш няверны. Хаця, добра падумаўшы і прааналізаваўшы некаторыя тэксты Евангелія, думаю, што это несправядліва называць Тамаша няверным. Ну, хаця бы з таго пункту гледжання, што это мучанік за веру. Наўрад ці няверныя аддаюць сваё жыццё за Хрыста, ідучы на мучаніцтва. І мы яго прызнаём святым. То есть это чалавек, который, на каторага ёсць на што паглядзець і чаму павучыцца ў яго. І, ну, і разам з тым вось гэтая, ну, некая такая тэза: Тамаш няверны. Часта людзі, нават не звязаныя ні з верам, ні з касцёлам, і то ўжываюць гэтае выказванне: «Тамаш няверны». І разважаючы над сённяшняй гісторыяй, которую мы сёння пачулі, то, углядаючыся ў розныя дробязі Евангеля, як бы ў чым сутнасць гэтай гісторыі? Калі ў вас крослы Езус прыйшоў да апосталаў, Тамаша не было разам з імі, з усімі апосталамі. Вось, і таму пачынаецца гэтая гісторыя. Да, і таму Тамаш у нейкім сэнсе кажа, што я не веру, бо я не бачыў, і так далей, і так далей. Ну і Христос прыходзіць другі раз і дазваляе Тамашу выканаць ягоныя, ну, у нейкім сэнсе умовы, которые ён задае. Тамаш кажа: «Не паверу, пакуль не ўкладу палец мой у бок ягоны». Чаму такія умовы? Таму што гэты бок, ён павінен быць прабітым. Тамаш каже, пакуль не укладу палец мой у ягоныя раны, таму што ну, Христос воскрослы, ён павінен мець гэтыя раны. І чаму Тамаш паверыў? Таму што ён дакранаецца не да духа, это не міраж. Ягоны палец упёрся ў раны. Ось, што гэта не нейкая з'ява. Ён бачыць, што перад ім стаіць чалавек, ягоны настаўнік, каторы мае ўсе гэтыя раны, як забітага чалавека, прабітыя рукі наскрозь, прабіты бок, і разам з тым ён палец свой усоўвае, і ён адчувае, што гэта цела, што гэта не проста нейкі міраж. У гэтым моманце Тамаш кажа: «Господь мой і Бог мой», вызнае веру. Вот, але разважаючы ўвогуле над гэтай гісторыяй і над апостолам Тамашам, ці это ўвогуле справядліва называць яго няверным? То есть атрымоўваецца, што астатнія верныя. Калі ўважліва чытаем Евангелі, аказваецца, што ніхто з асяроддзя Хрыста не паверыў у тое, што ён воскрос. Жанчыны, каторыя ідуць, Марыя Магдалена, іншыя, каторыя ідуць намасціць цела, яны не ідуць паглядзець, што гроб пусты, яны ідуць намасціць цела, таму што яны ведаюць, што там ляжыць забіты іх настаўнік. Яны ідуць чыста спачуваючы яму, перажываючы, это чулась і жаночая, але не выглядае на тое, што яны ідуць з верай, што гроб пусты. Яны чакаюць там убачыць цела. І калі цела няма, і Христос прыходзіць да Марыі Магдалены, мы чытаем у Евангелі, але яна не пазнае яго, яна думае, што гэта садоўнік. І яна кажа яму: «Пане, калі ты некуды паклаў ягонае цела, скажы мне, куды? Я пайду, яго вазьму». Яна не думае пра тое, што ён жывы. Яна ўсё адно думае пра тое, што ён забіты. Пасля чытаем у Евангелі, што калі жанчыны ўжо прыбеглі да апостолаў, калі яны ўжо сустрэліся з Христом воскрослым, яны прыбеглі да апостолаў і расказваюць ім, што бачаць і бачылі яго жывым, Біблія кажа, што ніхто з апостолаў не паверыў у тое, што ён жывы. І тады Пётр, апостол Пётр і Ян пабеглі да гробу, каб праверыць, ці праўду гавораць жанчыны. І калі яны пабеглі і ўбачылі, і ўвайшлі ў пусты гроб, і ўбачылі, што гэтая глыба каменная, адсунутая, і ў гробі няма цела, тады яны толькі паверылі. І калі не памыляюся, зараз, можа, ўжо факты паблытаю, калі не памыляюся, то яны вярнуліся, сказалі іншым апостолам, што гроб пусты, што жанчыны мелі рацыю, калі казалі, што яго там няма. І ўсім іншым все адно здавалася, што гэта некая бязглуздзіца, тое, што ім расказваюць. Пасля чытаем, як Езус прыходзіць да двух вучняў, каторыя з Єрусаліма ідуць у вёску Эмаус, ім адкрываюцца вочы, яны пазнаюць, што гэта іхну воскрослы настаўнік, яны вяртаюцца зноў у Єрусалім, расказваюць усім, што сустрэлі Хрыста, і Біблія кажа, што ніхто не паверыў у тое, што яны ім расказвалі, што ўсё гэта здавалася ім нейкім глупствам. І такім чынам малюецца карціна, што не толькі Тамаш аказаўся няверуючым ва ўскрасенне Хрыста. Ось у нас такое ўяўленне, да, такое дзіўнае складваецца, што ўсе астатнія верылі, а Тамаш не верыў. Ніхто ўвогуле не паверыў у тое, што Христос воскрос. Ось пачынаем гэтае разважанне з гэтага моманту. Паэтому у нейкім сэнсе, разважаючы пра Тамаша, мне яго, канешне, хочацца рэабілітаваць Тамаша. Таму што несправядліва будзе яго называць няверным. І гледзячы на гэты дыялог, каторы адбыўся паміж Христом і Тамашом, я б сказаў бы, што ўвогуле вось гэтая пазіцыя Тамаша, каторую ён мае, ён хоча праверыць, ён ж хоча ўдакладніць, ён не наіўны. Ён хоча сваёй мужской логікай праверыць і ўсур'ёз прыняць гэтую праўду, ці Христос воскрос, ці не, ён не наіўны. Калі я пра гэта разважаю, то мне б хацелася пажадаць многім увогуле людзям мець такую логіку, якую мае Тамаш. Таму што на самой справе это нармальная рэч, калі мы хочам праверыць інфармацыі, которая прыходзіць. Это нармальная рэч. І паглядзіце, разважаючы на тэму веры, чамусьці толькі якраз такі на днях мне дайшла больш гэтая праўда. Калі мы пачынаем верыць, мы на самой справе здаровы, цвяроза думаючы чалавек, ён верыць не інфармацыі, которую ён чуе недзе там. Цвяроза чалавек, цвяроза думаючы, ён верыць людзям, которые яму гавораць. Калі ў тваім жыцці ёсць чалавек, которому ты давераеш, і ён правераны, то есть ён цябе не абманваў. Гэта сур'ёзны чалавек, гэта парадачны чалавек, гэта сумленны чалавек. І ты, слухаючы гэтага чалавека, у выніку верыш не столькі інфармацыі, сколькі таму, што гэта ён гаворыць. То есть это чалавек, который годны веры. Вот так вот нараджаецца вера. Вот этот вот момант важны будзе. Я б сказаў бы так, што калі я гляжу, напрыклад, на людзей, которые просто вераць таму, што яны пачулі. Вот нехта яму нешта сказаў, сразу паверылі. Нехта расказвае пра некі сон, каторы прыснеў, сразу паверылі. Некаму нешта здалося, сразу паверылі. Некаторыя глядзяць тэлевізар і кажуць вот просто святую праўду. Дык гэта ж сказалі ў тэлевізары. Я бы сказаў глупасць людская. Просто глупасць. Просто верыць таму, што гэта недзе ў газеце напісана, ў нейкай кніжцы ці ў нейкім тэлевізары. Гэтага мала. Трэба быць упэўненым у тым, хто падае інфармацыю. Вот так вот верыць людзі. Калі ты упэўнены ў гэтым чалавеку, ты можаш верыць. А калі ты верыш толькі таму, што такую інфармацыю нехта сказаў, то я б сказаў бы, это скарэй бабскія сплетні нават. Это по-другому называецца. Мы верым. Таму што мы ўпэўненыя у тым, паўтаруся, хто нам перадае гэту інфармацыю. І ў гэтым плане праблема і нявера апосталаў, яна пачалася намнога-намнога раней. Таму што ім Хрыстос некалькі разоў казаў, што ён уваскрэсне. Як мінімум, скарэй за ўсё, гаворыць пра больш-менш тры выразныя моманты, калі Хрыстос усім апосталам казаў, што ён будзе забіты і уваскрэсне. І яны ніхто толкам у гэта не паверыў. І ў гэтым плане Тамаш, ён яўна не будзе нейкім горшым, чым усе астатнія. Вот тут вот ужо будзе праблема. Чаму Хрысту, которому яны пастаянна верылі і давяралі яму, і ішлі за ім, а вось прыходзіць такі момант, калі ён кажа пра сваё воскрасенне, і яны проста міма прапускаюць гэту інфармацыю. Вот тут вот ужо пачынаецца праблема ўсіх апосталаў. І ў нейкім сэнсе можна смела казаць, што не толькі Тамаш няверны, няверныя ўсе астатнія. Таму што яны не да канца верылі словам Хрыстовым. У гэтым сэнсе Тамаш не будзе выдзяляцца ад усіх іншых. Ну і таму такая тэма даволі такі цікавая. Я помню, калі першы раз упершыню звярнуў на гэтую тэму ўвагу, гэта дзякуючы аднаму нашаму выкладчыку філасофіі, каторы сказаў, што ён захапляецца святым Тамашам, апосталам. Таму што апостал Тамаш не наіўны. Таму што яму хацелася не то, што ты не можаш усё праверыць на 100%, нельга ў плане веры, вот адносіны з Богам, усё праверыць, як у фізіцы ці ў хіміі. Такое немагчыма. Але Тамаш усё-такі ён не наіўны. Ён прабуе разабрацца. Ну і ў гэтым плане, я б сказаў бы, што да, вось гэты прафесар, ён мае рацыю, што Тамаш у нейкім сэнсе нейкі трошку нават выглядае асаблівым чалавекам. Канешне, уражвае нас гэтая фраза, которую кажа Хрыстос, Тамаш, ты паверыў таму, што ўбачыў, шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. Многія даследчыкі Біблії кажуць, што гэтая фраза, яна не столькі сказаная для самога Тамаша, яна сказана для ўсіх пакаленняў хрысціянаў, каторыя фізічна не будуць бачыць Хрыста так, як апосталы. То есть она трошку наперед сказанная. В неком сенсе она нам сказанная. Благословленная, кто не бачил Христа, не докранулся рано так, как Томаш докранулся, а поверил. Тому ну, так бы глядел на эту фразу, что она не гучит, как присуд Томашу и осуджение его. Она гучит, как бы посыл на будущее поколение христианов, которые физично с Христом уже больше не сустренутся, так как сустрелись апостолы. Вось, але подсумовуючи все эти разважання с Томашем из этой истории, я бы сказал так, что ну, вот такие два, напевно, важные пункты. Что звернуть увагу на то, что треба быть критичным. Саправды, добро подумавши, мы верим не информацией, тверозый человек верит не информацией, тверозый человек верит людям проверенным, которым можно доверять. И поглядите, что на самой справе менавито так передается вера детям. Дети, которые не ведают гэты свет, и они абсолютно залежные от батьков. Батьки им рассказывают, и дети начинают верить. Вот так вот передается вера. На початку дети верят во все казки, которые рассказывают батьки, и у кота в сапогах верить, и у дракона верить во все. И так передается соправдная вера, когда батьки рассказывают про веру у Бога, и дети примут, потому что дети, они залежные от батьков, они им доверяют. И точно так же можно посеять зло. Как правило, люди зло примают из руки людей, которым доверяют. Чему согрешил Адам? Тому, что согрешила Ева. Тому, что он ей доверял. У него даже критичное мышление не включилось, а что Анушина нечто не так там сделала. Вот, он ей доверял. Ну, не так малюется нам эта тема, на самой справе вельми-вельми важная. И я, разважаючи над ее, сказал бы так, что до многих речев, которые мы чуем вокруг нас, информации, и информации такой, ну, религийной, кто что убачил, кто отчул, кто написал, люди шмат про это рассказывают, там, да, и про свои сны, там, и свои, там, начитаются некой литературы непроверенной. И в вогуле информация вокруг нас, всю информацию треба проверять. Как раз таки вот хочется больше сказать, что на Томаша треба глянуть и сказать, что до многих речев далеко не треба быть таким наивным. И верить всему, что ты чуешь. Аминь.